Բեսետը հիշում էր, որ այն պահերին, երբ գիտակցությունը պայծառանում էր, նա ինքն իրեն վիրավոր մի գոմեշ էր թվում, որին հալածում է տափաստանային գայլերի ոհմակը, որը չափից ավելի վախկոտ է նրա վրա գրոհելու համար, սակայն որը ժոպե առ ժոպե սպասում է նրա մոտալուտ վախճանին, գեթ մեկ անգամ մինչև տրզելը կշտանալու համար։ Եվ ինչպես գոմեշի պոզերն ու հուժկու սմբակները պաշտպանում են նրան գայլերից, այնպես էլ Բեսետի հրացանը պատշաճ հեռավորության վրա էր պահում Սոլոմոնյան կղզիների վայրենիների այդ աղոց տվերները։ Եվ եկավ ահա այն օրը, երբ Բեսետը հասավ խոտով ծածկված մի հարթավայրի։ Ջունգլիները մեկ են վերջացան, ասես աստվածային մի սուր հատեց դրանք։ Անտառի չարագույժ ժմուտ զանգվածը 100 ֆուտի էր հաստում այստեղ, իսկ ներքևում հարյուրավոր կիլոմետրերի վրա տարածվում էր կանաչի փափուկ սավանը, որը շոյում էր մարդու հայացքը։ Հարթավայրը հեռվում դեմ էր առնում մի ոչ մեծ լեռնաշղթայի, որը վեր էր խոյացել հավանաբար դեռ հին ժամանակներում որևէ երկրաշարժի հետևանքով, և բազմիցս հեղեղվել արևադարձային հոր դանձրևներից։ Բեսետը հրճվում էր այդ կանաչի տեսքից։ Նա փորսող առաջ էր շարժվում, շնչելով նրա բուրմունքը, դեմքը հաճույքով թաղում խոտերի մեջ և ի վերջո արտասվում։ Եվ այդ պահին դարձյալ լսվեց տարօրինակ հզոր ձայնը, եթե հզոր բառով, ինչպես հետագայում հաճախ մտածում էր Բեսետը, հնարավոր էր արտահայտել այդ ձայնի անսահմանությունն ու միաժամանակ քնքշությունը։ Այո, այն քնքուշ էր, ինչպես ոչ մի ուրիշ ձայն աշխարում, միևնույն ժամանակ անսահմանորեն վիթխարի, կարծես ծնվելիս լիներ անհայտ մի հրեշտի մետաղյա կոկորդում։ Ձայնն ասես կանչում էր Բեսետին դեպի սավանների անծայր հեռուները, օրհնելով նրա տանջված բազմաչարչար հոգին։ Բեսետը հիշեց, որ պարկել էր անշարժ, արցունքներից թրջված դեմքը թաղած կանաչի մեջ, ու այլևս չէր արտասվում, այլ ունկնդրում տարօրինակ ձայնը և տարակուսում այն բանի վրա, թե ինչպես կարող էր այդ ձայնը լսվել նաև Ռինգմանուի ափին։ Հավանաբար, օդային հոսքերի ինչ-որ մի քմահաճույք հնարավորություն էր տվել ձայնին այդքան հեռու հասնել։ Դա կարող էր չկրկնվել 1000 կամ նույնիսկ 10,000 օր հետո։ Սակայն պատահեց այնպես, որ բարենպաստ պայմանները ստեղծվեցին հենց այն օրը, երբ նա մի քանի ժամով իջավ նարի շխունայից, միջատների իր հավաքածուն համալրելու համար։ Բեսետն ուզում էր գտնել նշանավոր արևադարձային թիթեռը, որը վիթխարի, մի ֆուտ լայնության թևեր ուներ, որոնք նույնքան թավշյա են և մուգ, ինչպես ջունգլիների մթնշաղը։ Թիթեռը սովորաբար նստում էր ծառերի կատարին, և միայն կրակոցով կարելի էր ցած գցել նրան այնտեղից։ Հենց դրա համար էլ սագավան Բեսետի հետևից տանում էր նրա կոտորակով լցված հրացանը։ Երկու օր ու երկու գիշեր Բեսետը սողում էր հարթավայրով։ Դա շատ տանջալի էր նրա համար, բայց փոխարենը նրան հալածողները մնացին ջունգլիներում։ Բեսետը երևի ծարավից մեռներ, եթե արևադարձային հոր դանձրևը, որը տեղաց հաջորդ օրը, չհագեցներ նրան։ Իսկ հետո հայտնվեց Բալատտան։ Առաջին իսկ ծառերից տվերում, այնտեղ, ուր սավաններին հաջորդում էին լեռնային խիտ ջունգլիները, Բեսետը մեկնվեց ուժասպառ, կարծելով, թե ուր որ եք ավանդի հոգին։ Սկզբում Բալատտան, տեսնելով նրա անճարակ վիճակը, վայրենաբար ճչաց ուրախությունից, պատրաստվելով ջարդել նրա գանգը հաստ կոճղով, սակայն թերևս հենց այդ լիակատար անճարակությունը գրավեց նրան։ Բայց հնարավոր է նաև, որ չսպանեց հետաքրքրությունից դրթված, ամենայն դեպս հարվածը տեղի չունեցավ։ Բացելով աչքերը և մտովի պատրաստվելով հարվածի, Բեսետը նկատեց, որ կինը ուշադիր նայում է իրեն։ Կնոջը հատկապես ապշեցրել էին նրա կապույտ աչքերն ու սպիտակ մաշկը։ Նա հանգիստ պպզեց Բեսետի կողքին, թքեց նրա ձեռքին և սկսեց քերել նրա վրայից օրերի ընթացքում կուտակված ջունգլիների լպրծուն կեղտը, որից նրա մաշկը կորցրել էր բնական սպիտակությունը։ Այդ կնոջ մեջ ամեն ինչ զարմանք էր պատճառում Բեսետին։ Նա դառը ժպտաց, հիշելով այդ, որովհետև կնոջ հանդերձանքը նույնքան պարզունակ էր, որքան Եվայինը մինչև թզենու տերևի հայտնի պատահարը։ Կարճահասակ, ջլուտ և միևնույն ժամանակ նիհար, անհամամաստորեն զարգացած վերջավորություններով և մկաններով, որոնք կանեփի ճոպաններ էին հիշեցնում, մանկական վաղ հասակից հավանաբար կեղտի շերտով պատված, որը մաքրվում էր լոկ պատահական անձրևներից, այդ կինը մեկն էր վայրի ցեղերի կանանց ամենաանհրապույր տարատեսակներից, որոնց ինքը, որպես բնախույզ, երբևէ տեսել էր։ Նրա կուրծքը խոսում էր միաժամանակ և մանկամարդության, և հասունության մասին։ Եվ եթե նույնիսկ անտեսվելու լիներ մնացածը, ապա իգական սեռին նրա պատկանելու մասին հնարավոր էր դատել լոկ նրա միակ զարդից։ Դա խոչկորի մի պոչ էր, ձախ ականջից կախտված։ Պոչը նոր էր կտրված։ Նրանից ծլծլացող արյունը կաթ-կաթ ընկնում էր կնոջ ուսին և պնդանում, ինչպես մոմի եզրերից հոսող հեղուկ ստեարինը։ Ապա նրա դեմքը, խորշոմած մաշկ, մոնղոլական քիթ, դուրս ցցված ռունգներով, բերան, որի վրա կախվել էր վերին մեծ շրթունքը, բութ կտրված կզակ և վերջապես սուր, հաճախակի թարթվող չարաչքեր, ինչպես վանդակում նստած կապիկինը։ Նույնիսկ ջուրը, որ նա բերեց ծառի տերևի մեջ և նեխած խոզի մսի կտորը, չկարողացան քավել Բեսետի աչքում նրա աղաղակող այլանդակությունը։ Բեսետը կերավ մի փոքր և փակեց աչքերը, բալատային չտեսնելու համար։ Բայց բալատան շարունակ զոռով բացում էր նրա կոպերը, հիանալու համար աչքերի կապույտով, ու նորից անսպասելիորեն հնչեց այդ ձայնը։ Թվում էր, թե այժմ նրա ակունքն ավելի մոտ է, սակայն Բեսետը գիտեր, որ դեռ շատ ժամերի ծանր ու դժվարին ճանապարհ է բաժանում իրեն այդ խորհրդավոր ձայնից։ Բալատայի վրա ձայնը չափազանց ուժեղ տպավորություն գործեց։ Նա կծկվեց ամբողջ մարմնով և շրջելով դեմքը տնքաց։ Նրա ատամները ջղաձգորեն կապկապում էին սարսափից։ Ձայնը հնչում էր մի ամբողջ ժամ, որից հետո Բեսետը փակեց աչքերը և քնեց, իսկ Բալատան քշում էր ճանճերին։ Արդեն գիշեր էր, երբ տա զարթնեց։ Բալատան չկար։ Բեսետը նոր ուժեր զգաց իր մեջ։ Մոսկիտները այնքան էին կծոտել նրան, որ այլևս չէր զգում նրանց թույնը։ Նա նորից փակեց աչքերը և քնեց մինչև լույս։ Որոշ ժամանակ անց Բալատան վերադարձավ, բերելով իր հետ մի քանի ուրիշ կանանց։ Բնավ գեղեցկուհիներ չլինելով, նրանք անհամեմատ նվազ այլանդակ էին, քան նա։ Բալատայի շարժուձևից հասկացվում էր, որ նա Բեսետին համարում էր իր ավարը, իր սեփականությունը։ Նա այնքան հպարտ էր իր գտածով, որ դա կարող էր ծիծաղելի թվալ, եթե Բեսետի վիճակը այդքան հուսակտուր չլիներ։ Ավելի ուշ, երբ անցումից հետո, որը նրան անսովոր երկարության էր թված, Բեսետը ուժասպառ պառկեց հացելու տակ, սրբազան հյուղակի մուտքի մոտ, Բալատան եռանդուն կերպով պաշտպանում էր նրան տիրանալու իր իրավունքը։ Նգուրնը, որի հետ հետագայում հարկ եղավ ծանոթանալու, որպես գլխավոր դյութի, քուրմի և գյուղական հեքիմի, ուզում էր ստանալ նրա գլուխը։ Նրանց շրջապատող մնացած մարդիկ, կապիկտերի նման ծամածռություններ անելով և քչփչալով, ոչ պակաս մերկ և ոչ պակաս այլանդակ, քան Բալատան էր, փափագում էին ձեռք գցել նրա մարմինը, խորովելու և ուտելու համար։ Այն ժամանակ Բեսետը դեռ չէր հասկանում նրանց լեզուն, եթե կարելի էր լեզու համարել այն կոշտ ու կոպիտ ձայները, որոնց օգնությամբ բացատրվում էին վայրենիները։ Սակայն շատ լավ հասկացավ նրանց վեճի էությունը, առավելապես այն բանից հետո, երբ այդ կապկանման մարդիկ մոտեցան և առանց քաշվելու սկսեցին տնտղել նրան, կարծես ինքը մսի խանութում կախված մսեղիկ լիներ։ Բալատան հավանաբար ստիպված կլիներ զիջել իր ավարը, եթե տեղի չունենար հետևյալ միջադեպը։ Տղամարդկանցից մեկը, որը հետաքրքրությամբ ուսումնասիրում էր Բեսետի լցված հրացանը, ինչ որ ձևով կարողացավ բարձրացնել հրահանը և քաշել ձկանը։ Հրացանը կրակեց, խզակոթով ամուր հարվածելով վայրենու փորին, և միևնույն ժամանակ կոտորուքի լիցքը փշրեց բանավեճի մաստակիցներից մեկի գլուխը։ Նույնիսկ Բալատան պոկ եկավ տեղից և փախավ մյուսների հետ։ Բեսետը հասցրեց հրացանը վերցնել։ Նախքան նրանք կվերադառնային, չնայած գիտակցությունը շղարշվել էր արդեն տենդի հերթական նոպայով։ Երբ վայրենիները նորից խռնվեցին Բեսետի շուրջը, նա չնայած ամբողջ մարմնով ցնցվում էր դողերոցքից, իսկ աչքերը արցունքակալվել էին, լարեց կամքը և կարողացավ սարսափ ներշնչել հավաքվածներին պարզ հրաշալիքների, ժամացույցի, կողմնացույցի, հրկիզող ապակու և լուցկու միջոցով։ Վերջում Բեսետը հանդիսավորությամբ և շատ ազդեցիկ ձևով սպանեց մի փախչող խոչկորի, որից հետո կորցրեց գիտակցությունը։ Բեսետը լարեց ձեռքերի մկանները, ստուգելու թե որքան ուժ է մնացել իր մեջ, և դանդաղ ու դժվար ոտքի ելավ։ Նա անասելիորեն հյուծված էր, բայց դեռ ոչ մի անգամ երկար ամիսների հիվանդության ընթացքում իրեն այնքան ամուր չէր զգացել, ինչպես այժմ։ Բեսետը վախենում էր հիվանդության կրկնվելուց, ինչ մի քանի անգամ տեղի էր ունեցել արդեն։ Առանց որևէ դեղորայքի, նույնիսկ առանց քինաքինայի, նա մինչև այժմ դիմացել էր ամենասարսափելի արևադարձային տենդի բուռն գրոհներին։ Սակայն որքան կբավականացնեն ուժերը, ապագայում ևս նրա դեմ պայքարելու համար։ Այդ հարցը շարունակ տանջում էր նրան։ Բեսետը, որպես իսկական գիտական, չէր կարող թույլ տալ իրեն մեռնել, այնպես էլ չիմանալով այդ տարօրինակ ձայնի գաղտնիքը։ Փայտին հենվելով, նա կաղալով մոտեցավ սրբազան խրճիթին, ուր խավարի մեջ իշխում էին նգուժն ու մահը։ Այդ խրճիթը Բեսետի համար նույնքան մութ էր և չարագույժ, ինչպես իրենք, ջունգլիները։ Բայց այնտեղ նստած էր զրուցասեր ծերունի նգուժնը, Բեսետի մտերիմն ու զրուցակիցը, որը մահվան մոխրի մեջ նստած հաճույքով վիճում էր ու շատախոսում։ Ծխի և մրի մեջ նա անշտապ շուռումուռ էր տալիս մարդկային գլուխները, որոնք կախ էին տված սև գերաններից։ Հիվանդության այն պահերին, երբ գիտակցությունը չէր լքում Բեսետին, նա յուրացրեց մտածողությամբ տարական, սակայն ձևով դժվար, Բալատայի, նգուրնի և գնգնի ցեղի լեզուն։ Վերջինս տխմարավուն ջահել մի ցեղապետ էր, ձվաձև գլխով, և ենթարկվում էր ծերունուն։ Ասում էին, որ երիտասարդը նրա տղան է։ «Կխոսի այսօր կարմիր աստվածությունը», հարցրեց Բեսետը, մինչ այդ նա այնքան էր ընտելացել նգուրնի ահավոր զբաղմունքին, որ նույնիսկ ինչ-որ հետաքրքրություն էր զգում դեպի գլուխների ապխտման պրոցեսը։ Նգուրնը գիտակ մի հայացք նետեց այն գլխի վրա, որն այժմ մշակում էր։
«Կանցնի ոչ ավելի, քան 10 օր, և ես կկարողանամ ասել, որ գլուխը պատրաստ է. Այսպիսի գլուխ դեռ ոչ ոք չի ապխտել»,
խոսեց նա։
Բեսետը ժպտաց մտովի, կռահելով, որ ծերունին խուսափում է խորհրդավոր աստվածության մասին խոսելուց։ Դա կրկնվում էր գրեթե ամեն օր։ Ոչ նգուժնը, ոչ էլ ցեղի մարդկանցից որևէ մեկը, ոչ մի անգամ, ոչ մի բարչասացին կարմիր աստվածության ֆիզիկական բնույթի մասին։ Իսկ աստվածությունը պետք է որ ֆիզիկական պատյան ունենար, այլապես ինչպես կարող էր նա այդպիսի ձայներ արձակել։ Վայրենիները աստվածությունը կարմիր էին անվանում, սակայն Բեսետը չէր կարծում, որ այդ մագդիրը լոկ նրա գույնն է արտահայտում։ Ավելի շուտ արյունաբորբ էր նրա գործը, ինչպես որ հասկացավ Բեսետը անորոշ ակնարկներից։ Նգուրնը հաղորդեց նրան, որ կարմիրը ոչ միայն ավելի զորեղ է, քան իրենց հարևանների աստվածները, և անհագորեն ծարավի մարդկային վառ արյան, այլև նույնիսկ այդ աստվածները ենթարկվել են խոշտանգումների և զոհաբերվել հանուն նրա։ Աստվածությունը իշխում էր 12 գյուղերի վրա, իսկ Նգուրնի գյուղում տեղավորված էր այդ տեղանքի իշխանության յուրատեսակ կենտրոնական օրգանը։ Իփարս կարմիր աստվածության, շրջապատի շատ գյուղեր կրակի էին տրվել, բնաջնջվել գետի երեսից, իսկ նրանց բնակիչները զոհաբերվել։ Այդպես էր իրավիճակն այժմ, և դա գալիս էր սերունդների խորքից։ Նգուրնը դեռ ջահել մի պատանի էր, երբ սավաններից այն կողմ ապրող ցեղերը հարձակվեցին իրենց գյուղի վրա։ Կատարելով պատասխան արշավը, Նգուրնը և նրա ռազմատենչ ցեղակիցները մեծ թվով գերիներ վերցրեցին։ Նրանց բոլորին տարան կարմիր աստվածության մոտ ու կենթանի-կենթանի աժնազերծ արին։ Միայն 100-ից ավելի երեխա զոհաբերվեց, իսկ մեծահասակներին նույնիսկ չհաշվեցին էլ։